для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Удаўся на славу. Ужо з раніцы пачало прыпякаць сонца. Праўда, магутныя вязы ды ліпы шчахавалі начны халадок, і лёгкі ветрык з гарыні, што падступала сваім рукавом да парку, крыху прабіраў цела. Пасля смачнага снедання з першым радысам, кропам, зняўшы капелюшы і выставляючы злыселыя лбы да сонца, усе гуртам шпацыравалі па алеі. «Ах, Юліюш, ведаеш, чым адрозніваецца твоё ваяводства?» – пачаў Войцех. «Цікава, чым? Круглагадовым кваканнем жаб і спрадвечным бульканнем непраходных балот?» «Не. З усіх чатырох ваяводстваў усходніх крэсаў Палеская я лічу лепшым, і вось чаму. У нервовым віленскім мне хочацца гандляваць, нешта будаваць, адным словам, дзейнічаць. У ненадзейным навагрудскім баіся, каб цябе не забілі, не пакалечылі забастоўшчыкі. Гэта наша самае небяспечнае ваяводства многа незадаволеных і камуністаў. У беластоцкім цябе апаноўвае жах ад галечы поўнага хаосу. Затое у палескім хочацца жыць, адпачываць і піць сокі маці прыроды. Вось дзе хараство, як на карцінах тытанаў адраджэння. Тут вольна дыхаецца, і крулеўская велічнасць прыроды схіляе да філасофскага роздуму. Здаецца, нідзе я не бачыў такога пакорлівага, інфантыльнага і маўклівага люду, як тут. Казачная, панове, раўнавага прыроды і ўсяго існага. Мне гэта нагадвае залаты век нашага Сігізмунда старога. І нават не пужае, што тут мы, па сутнасці, адны за якіх-небудзь 50 кіламетраў ад Расіі. Жарты, панове, у Расіі сваіх турбот поўны рот. Так-так, калі чакаць нам, палякам, небяспеку, дык толькі ад немца. Чулі? Герынг адмовіўся есці масла. Гаворыць, не магу, не буду, калі мая дзяржава галадае. Нам аднолькава, ці наш забойца будзе мужык, ці адукаваны інтэлігент, а Герынг ваш дурны ўсё роўна здохне, як і ўсе мы, паспяшыў ставіць сваё слова Яндрусік. «Што новага ў сталіцы, пан Войцех?» – спытаў бурмістр. «У сталіцы? Як заўше. Кожны думае, што ён не памрэ. А як партыя? Дзе два палякі, там тры партыі, – казалі ў пачатку стагоддзя, – усміхнуўся Войцех. Шчыра кажучы, лепшыя галовы айчыны стаміліся ад эндэкаў, якія толькі тым, здаецца, і заняты, каб даказаць, што яны лепшыя. Хадэкі, гэтыя хрысціянскія дэмакраты, далей свайго плота нічога не бачаць. Я асабіста зноў жа, калі гаварыць шчыра, не веру ў стронніцтва людове, як і ў стронніцтва народове. Яны за ўласны кавалак адзін другому перагрызуць горла. Усе гэтыя беларускія Паўлюковічы, Станкевічы, Рагулі, Ярэмічы сваім вузкім нацыянальным мысленнем толькі шкодзяць агульнай справе стварэння вялікай Польшчы ад мора і да мора, як скажу, і яўрэйскія мізрахі, і эт-ліўноты, што так ахвотна аб'ядноўваюцца з усімі і супраць усіх. Дэмакраты? Яны таксама ўносяць уклад у гэты агульны хаос, які, паверце, панове, маёй інтуіцыі прывядзе нас да агульнай катастрофы. Так, панове, калі мы, лепшая частка нацыі, будзем сядзець, склаўшы рукі. І наогул, аб якой гармоніі дзяржаўнасці можа ісці гаворка, калі ў краіне больш за 80 усялякіх партый і саюзаў? Гэта ўже суперплюралізм. Браво! О, браво, пан сенатор, першым абазваўся на вялікую прамову пруса ўсё той же Гендрусік. Вы яшчэ верыце ў некую гармонію? Святы і наіўны чалавек. Я вам зайздрошчу. Калі ў якія стагоддзі вы назіралі яе?
Адкажу.
Лічу век таго ж Сігізмунда першага залатым векам сапраўднай гармоніі. На тыя часы то быў вышэйшы яе ўзровень. Не будзем, панове, чапаць добрыя старыя часы, верхаводзіў Юліуш. Як войска, як Пілсуцкі. Ай, стаміліся ўсе і ад войска, і сам маршалак стаміўся. Войска павінна ваяваць, а не кіраваць дзяржавай. Сам Пілсуцкі зразумеў гэта, зніклі і ў яго былі аптымізм і фанаберыя. З часам мы ўсе становімся цішэй і стрыманей, сказаў Юліуш. Я вам заўважу, пан Войцех, што ідэя камасацыі зрабіла сваю добрую палітычную справу. Народ не мае агульных патрэб, кожны змагаецца з жыццём паасобку. Камунікацыі зведзены да нуля, спешна сказаў Саўчык, як бы баючыся, што можа забыцца. Вас паслухаць, паважаны Браніслаў, дык у пана сенатара складзецца ўражанне, што ў нашым павеце і гмінах адсутнічаюць камуністычныя элементы, няма незадаволеных, так? Бурмістр, відавочна, спадзяваўся на камплімент, аднак Саўчык апярэдзіў пруса. Абсурд, пан бургамістр, ужо два словы, дзяржава і асоба нясуць у сабе канфлікт. А калі ёсць моцная ўлада, ёсць незадаволеныя. Праўда, ў нашым павеце яны больш рахманыя, меней бачныя, марудныя, не так аператыўна ствараюць ячэйкі і камітэты. Але маю гонар запэўніць, што паліцыя не спіць. О, калі б усе з такой энергіяй, як яна, ставіліся да сваіх абавязкаў, мы б не займалі першае месца ў свеце па стачках. Ёсць прапанова. Перабіць усіх яўрэяў, беларусаў, украінцаў і палякаў пракамуністычна настроеных. І няма праблемы, паўжартам гаварыў Гендрусік. На што Саўчык адказаў. Вам смешна, пан Гендрусік, а між тым жорсткасць таксама сродак адданасці айчыне. Ці яны нас, ці мы іх. Бурмістр пасунуўся бліжэй да Войцеха. Яму, кіраўніку мясцовай улады, болей хацелася слухаць сталічнага госця, чым сваіх балаболку Гендрусіка і фанаберыстага Саўчыка, абодвух аднолькава недалюбліваў. Кажуць, цэны на прадукты зноў растуць.
Праўду кажуць, адказаў прус.
Вось іменна гэта і цудоўна, аж загарэўся Шыдлоўскі. Кожнае здыходце лічыць сябе за шляхту. Куры есть, шампанское пье, купляя дорогие брычки, усими правдами, неправдами рвется, а жениться с паненкой славутого роду. Словами гэтыми Шидловский балюче уколол своего управляющего, який имел скрытый намер узять Люцину. Подошли до летнего театра. Колись, гадоў 100 таму, дед Юліуша меў свой уласны балет і оперу, і з гэтай нагоды па праекту француза пабудаваў сцэну. Дрэва з тых часоў пазеляніла, сама сцэна густа парасла дзікім вінаградам. Юліуша абыякава ставіўся да мастацтва, асабліва да акцёраў. Гэтая гульня не дае добрых грошай, апошняе, што ён убачыў у тэатры Мейскім у Львове, вызваленне. Квактала і тупала ля стала паварыха, адганяючы ручніком ройку мух. Прынеслі слівянку, фірменнае віно Шыдлоўскага, якім пан ганарыўся нездарма. Рэцэпт купіў за вялікія грошы ў Югаславіі і пільна ахоўваў яго. Тым вінны завод і вядомы быў, што слівянкай астатнія ж у ваяводстве цадзілі з яблык кожны на свой манер. Выпілі, пахвалілі. Воддаль ля сцэны чакаў каманды Язэп з жонкай. Шыдлоўскі махнуў рукой. Язэп, падтрымліваючы сваю мажную жонку, палез на сцэну. «Дарагія госці, адпачнем ад палітыкі. Проша ацаніць мой прэзэнт, сюрпрыз Шыдлоўскага». Язэп ударыў па струнах балалайкі, першай заспявала адразу пачырванеўшы жонка. Абхапіўшы рукамі жывот, яна нязграбна тупала, а Язэп уступаў басам пасля. Ад пакровы да пакровы ўсё заўжды збываецца, і жывот у маёй бабы возам падымаецца. Рагаталі ўсе. Нават ксёнц Дамінік, які дагэтуль быў ні ў гуморы, ні хаваў усмешкі. «О, пазнаю, пазнаю», адыходзячы ад рогату, гаварыў прус вялікага арыгінала. «Брава! 100 лят пану Юліушу Шыдлоўскаму!» Усе адгукнуліся на заклік сенатара, падымаючы ўгору кубкі, тройчы паўтарылі 100 лят. «Язэп!» Юліуш наліў поўную кварту слівянкі. «Пі!» Язэп мігам апаражніў паўлітровы кубак. «Дякую, ваша светласць! Трымай злот! Купі жонцы падарунак! Дякую, ваша светласць! Хопіць, хопіць, ужо дзякаваць! Ідзі, дровы сячы!» – загадаў кунік. Кампанія закусвала грэцкімі арэхамі, расколваючы іх маленькімі абцужкамі. Было весела, з душы прасіліся байкі, усялякія анекдоты, з дазволу ксяндза Дамініка першым пачаў сам пан сенатар. Ведаючы звычку паноў спаць пасля абеду, з метро павёў Улю да маёнтка перад полуднем. Каб не трапіць нікому на вочы, пайшлі берагам ракі. Прычэпіцца які-небудзь лайдак, куды, што, навошта. Не любіў з метро сустракацца з людзьмі, не было чым казыраць. І не цягнула, яшчэ і парожняга вядра баяўся. «Папко, а там у пана біць не будуць?» – спытала Уля. «А чаго ж, дзетачка, біць, калі ўсё справна ды ладна рабіць, дык за што ж біць? Малі Бога, каб узяў, лесу на хату дасць, насенную пазыку, толькі багатым хутаранам і даюць, каб іх вошы з'елі». Ще здалёк Падымаючыся ўгару, Уля ўбачыла над вялізнымі варотамі бліскучыя літары. «Мо, залатыя, папко!»
«Хе-хе-хе, давно б пакралі, каб залатыя, з медзі!»
«А што там напісана?»
«А, халера яго ведае, мо малітва!»
Над варотамі быў надпіс «Ора эт лябора» – «Маліся і працуй». Шыдлоўскі заказаў выкаваць яго ў 10-ю гадавіну смерці Альбрэхта. Гэта была любімая прымаўка брата.
«Ат, ліха тваёй матары!»
– з метро ткнуўся ў зачыненыя вароты. Там за варотамі чалавек падмятаў алею.
«Што хацелі людзі?» – спытаў ён. «Нам бы да пана, дзелае!» – смела адказаў з метро.
Гэтая смеласці прымусіла незнаёмага падысці бліжэй. «Сёння
пан заняты, госць з Варшавы прыехаў. А якое дзела? Мы ўпраўляючага клікнуць пана Куніка?»
«Да пана трэба!»
«То прыходь у канцы тыдня, цяпер ніхто слухаць не будзе», – параяў незнаёмы.
«Хадзем», – штурхануў у бок дачку з метро. «От, стерва, кінуў дзень кату пад хвост». «Добра, хоць Ігната паслаў з раніцы барку грузіць», – думаў стары. «Што рабіць? Кінуць адных ды ехаць на лёды да Мікіты? Вуляна не дагледзіць Юзіка, гэты конь без дазволу і школку кіне. Што рабіць, зараза?» Нейкая злосць паступова ахапіла яго. Хацелася ляснуць, дачку ледзь утрымаўся. «Не лезь у гразь, лахудра, колькі вучыць, ступа!»
Уля змаўчала. Ад пошты бег ніхто-небудзь, не паштальён дыла, а сам начальнік пошты. Па яго ўстрывожаным збялелым твары з метро зразумеў, нешта здарылася. Начальнік дабег да варот, пачакаў, пакуль адчынілі, знік у далечыні алеі. «Нешта сур'ёзнае, калі сам папёр вестку. Мо казік захварэў, ці мо вайна?» На выпадак вайны лятун меў свой план, каб болей ужо знянацку не застала, як у 14-м. Меў намер першым дабегчы да Шумахера і рабаваць лавку і харчэўню. А мой добра была б тая змена. «Як гэтая нудная жытка у пячонкі ўелася! Ні хаты, ні зямлі, ні дапамогі! Унь, дзірка ў штанах на калене! Не лапіў, лапіка ў хаце, нямашака!»
Гості Юліуша гулялі ў більярд. Вопытнаму більярдысту Шыдлоўскаму не было роўных, і таму гаспадар трэніраваў сваіх вучняў, гуляючы адной рукой, толькі падкладаючы на край стала, каб не слізгаў кій, спецыяльную падушачку. «Трэба нешта рабіць, пан сенатар», –
прапануце ўраду выйсце, гаварыў бурмістр, бо кожная партыя, скажу вам, забірае банк у свае рукі і дае крэдыты толькі сваім людзям.
Мілы мой, павінна ж існаваць здаровая дэмакратычная канкурэнцыя. Выбірае толькі народ, ён жа і робіць уплыў на палітыку ўрада.
Яндрусік, які ўжо добра выпіў і прыхапіў бутэльку ў більярдную, зноў пацягнула агрызацца.
«Святы Езус, смешна з вашымі партыямі, як быццам ваша партыя гэта адзінае, што ўратуе свет». Паветра пахне порахам, панове. Святы айцец, што па-вашаму ўратуе свет?
Толькі вера ў Бога, адказаў Дамінік, які больш за астатніх маўчаў у гэты дзень.
Хлусня, старое, вы таксама пан пасрэдны ксёндз. Вось калі вы адказалі мне, не вер'яці, прыдумалі нешта такое, я б паверыў у вас, як у геніяльнага прапаведніка, і ўпаў бы на калена ў касцёле.
Вы звярнуліся не па тым адрасе, пан Яндрусік. Нявер'е, якое ўратуе свет, знаходзіцца за 80 кіламетраў на ўсход. Усё тым жа мяккім, прыемным барытонам адказаў Дамінік.
І ўсё ж, пан Войцах, мо нехта ведае выйсце, зноў спытаў няўмольны бурмістр, за каго трымацца, на каго арыентавацца?
Войска, войска яшчэ сваё апошняе слова не сказала, не змоўчаў Саўчык.
Ёсць пан бурмістр, людзі сапраўды еўрапейскім мысленнем, якія яскрава бачаць будучыню айчыны. Прыйдзе час, і яны затрубяць у той згублены рог.
«І што яны цікава прапаведаюць?» – стрэліў сваё пытанне Яндрусік.
«Яны? Яны прапаноўваюць трэцюю барыкаду і супраць камуністаў, і супраць капіталістаў».
«Знаёмыя словы, Генрык Дэмбінскі», – спытаў Браніслаў Саўчык.
І ён мне імпануе, трэба наогул амаладзіць наш урад.
Прапаную, Яндрусік стаў на крэсла, у гонар гэтага Дэмбінскага заспяваць марш Міраслаўскага «Далоў усіх тыранаў, ксенджаў і графаў, далоў наследства цяжкіх ляд».
Не юродствуйце, пан Яндрусік, калі вы страцілі веру ў сябе, падтрымлівайце веру хаця б у народ свой, нарэшце.
Панове, панове, навошта?
Юліюш не закончыў сваю думку. На парозе з'явіўся начальнік пошты.
Панове, яго душылі слёзы. Трагедыя, памёр Пілсудскі.
Юліюшу зрабілася кепска. Спачатку ён падумаў, што здарылася нешта непапраўнае з сынам. Хістаючыся, ён ухапіўся за крэсла. Коўнік, пакінуўшы каляску з пані, пабег у більярдную. Каляска ад штуршха пакацілася ад більярднай уніз па алеі з нарастаючай хуткасцю. Неяк адразу гэтага і не заўважылі. Старая, якая драмала на сонцы, прачнулася і, не разумеючы той сілы, што штурхнула яе, вельмі спужалася. Саўчык першы пабег на дапамогу пані, перахапіўшы каляску ля самага абрыву. «Пачынаецца, панове!» – першым адрэагаваў Войцех Прус. «Пачынаецца!» «Ой, пухам яму зямля! Хто больш за яго зрабіў для нацыі? Ніхто!» красавчик, попросивши пробачення, покинув маёнтак. Не уседзеў і бурмістр, паехаў у магістрат, стварыў камітэт з членаў свайго сейміка, даў загад аркестру пажарнай аховы цэлы дзень хадзіць па цэнтральнай вуліцы нырчы і граць жалобныя маршы. Гэта была першая жалобная музыка аркестра, які стварыў пан бурмістр. Шыла любіў ставіць у прыклад старажытную Спарту, дзе моладзь выхоўвалі толькі мажорнымі мелодыямі. Тэрмінова выехаў у Варшаву і Войцех Прус, абяцаючы кожны дзень пісаць пра навіны і падзеі. Супакоілі старую пані, казік жывы і здаровы. Амаль у кожным кутку нырчы збіраліся людзі і гаманілі. Уся паліцыя высыпала з пастарунка на вуліцы, насцярожана цокалі капыты іх коней па бруку. Шумахер на ўсякі выпадак зачыніў сваю лаўку харчэўню, дзяцей па загаду бурмістра распусцілі па хатах, абвясцілі трохдзённы траур. Асаднікі, былыя стральцы неяк стыхійна праз гадзіну-другую прайшліся ад школы да магістрата, ішлі бадзёра з прапарам, на якім вісела жалобная чорная стужка, спявалі «Яшчэ Польска не згінэва, пукі мы жыемы». Некаторыя жанчыны пабеглі на пашу і прыгналі сваіх каровак, мо таксама на ўсякі выпадак. Толькі на прыстані па-ранейшаму загружалі баржу дошкамі з саракоўкамі. А поўначы па вуліцах праскакалі два п'яныя асаднікі і стрэламі напужалі нырчан. Раніцою да гумна хаты летуна, якая засталася яму ад бацькі, куцалапіў монтак стары адзіны камердынер пана Гендрусіка. Аднак і ў такую рань гаспадара не застаў. З метро з Ігнатам пабеглі яшчэ досвітку на прыстань. Была чутка, што прыйдзе барка з цукрам. «А дзе бацька?» – спытаў монтак Улю. «Якая-то уклаў у ступе проса?» «На прыстані трэба?» «Бяжы, клікні! Перадай! Пан Гендрусік кліча! Важнае дзела! Зразумела?» «Зразумела!» – адказала Уля і босая пабегла да прыстані. 50-гадовы пан Гендрусік, каб неяк ажывіць сваё аднастайнае сумнае жыццё на палесі, забаўляў сам сябе як мог. Апрануўшыся бахусам, запрагаў коней, саджаў на іх фарэйтарамі высокага монтака і карліка лі, браў бочку віна і ехаў паіць сваіх падзёншчыкаў на полі. Так яго і празвалі Бахус. Жанчыны рагаталі: «Здурнеў, пан, здурнеў! Усё жыццё пражыў, так і не ажаніўся, меў грошы з ахвотай падоўгу, наведваў буйныя гарады і курорты, прадаў лес, яшчэ год два пажыў, як у Бога за пазухай, засталася добрая зямля і паша, і поле, і хутар, і сад на ім. Не аднойчы прасіў гэтую зямлю лятун. Ведаў, Гендрусік, што такіх грошай няма з метро, але ж зайздросная ўпартасць яго просьбы... Бога малю, пацярпіце, куплю яе, збяру грошы і куплю, не прадавайце толькі нікому. Прымушалі паважаць гэтага беднага селяніна.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.